Joan Boson, o second mab Nicholas Boson. Efo fe geni sy'n drodd yn fleddyn 1655. Efo ddesgus nebys canoeg, ddiwarth i das Nicholas Boson, hag efo desgad o'r canoeg, dde wel y gwafos. Joan a rig gazawar i lech, lias text canoeg, in ag ymesg, barddonig a dro dde sala hern, cens y chapter Genesis, yn deg ar hadw, diw fersiwn yn pader, yn gredo, gwersio yn cof James Jenkins, gwers o gwsyl dde Arthur Hutchins, a lafaro yn canoeg un lethar o sgreffus dde wel y gwafas. Pesgitar mae welyn ni meras arth canoeg Joan Boson, ni a wel pan a danw yw isgian sy'n tafas. Ni war Boson yn ffordd ewn dde iwsi rhag hanw gans hanw Verbeck. Ytho, yn le ha lenwyl yn nor, ha i ddofa, ef ysgrif ha lenwyl yn nor, ha dofa e. Pele, ef y greus y heligwyl rangymerians po participle gans yn gorffin ger ans. Rag ef ysgrif, descans oni gen hema, we are learning hereby. Ha mer yn taclo ys gweans gan bewnans, many things which are moving with life. Iwsians bosan yn fer bos to be, iw diffigi stres ehen. In le, mi iw gysgwas, po a thofi gysgwas, I am your servant, ef ysgrif, ma fi gysgwas. Ef ysgrif, grens bos golw, let there be light in ewn. So ena ef ysgrif, ha thera golw, in le, hag y fe golw. A mae bosan o cymysgu ef o hag a fe warbarth dde ri fo was. Form nag isi yn tafas yn cen telefydd marnus yn i sgrifio i honan. Rag yn sampl. Yn lefro coth pan fo tŵr babel greis sgreffus gomar mab jaffeth fo yn beis a dodda tafas canoeg fo reis. Yn canoeg never in terminus passis yw bythgweth po bisca. Never in terminus yw tors yw nefra. Mis cymeris ytho yw bosan pan rela ef sgreffa awn dda fi na fydyn yn tafas ma bisca bos cafis arta in os ni. Fear to me that this language will not ever be found again in our age. In fenwch bosan ysgrif form dremenis yn verb heb temigen po particles ragtho, rag in sample, diw gwelus, God saw, diw gras, God made, diw creus, God called, ha diw goris chi, God put them, iw zadu nag iw eon in tafas taithieg. Ni war bosan point, an forth wil lavaru perthinic po relative sentences. Efo sgrif, froth war bar a havel pi a iw et wonen war a nor. Fruit according to its like, which is in itself upon the earth. War bar ene iw erur rag war lech. So nins iw canewig da piw a iw et wonen rag which is in itself. Efo lefer ta yn cethsort arta gans Cynifer lozoen gen has, P.S. war all bedjeth yn nor, and every herb with seed, which is upon the face of all the earth. Mia alsylifero mer mwy o twtia gwadn gynnyweg Joan Boson. Diw dra yw Claire Solabris. Kense, nyn so Joan Boson cawsor genesig yn tafas cynnyweg. Nyn so fe unwaith cawsor da. Second, ni via fear rag ken ewe gorion ag yn deddiw ni hwelys gwyl war i lech o sgreffa po o causal yn tafas. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.